Bugun ma'lum bo'lishicha 21 yoshli o'zbekistonlik Hasan Hamroyev Moskvada 2012-yilning oktyabr o'rtalarida hibsga olingan. Hasan Hamroyev so'nggi paytlarda O'zbekiston ichki ishlar idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan va Rossiya FSB'si tomonidan ushlangan qochqinlarning navbatdagisidir. Deydi bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari, Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev.
Buni ham O'zbekiston qidiruvga bergan. Bu hozir Medvedkovni 4-chi SIZO'sida hibsga olingan, o'sha yerda hozir qamoqda. Lekin bu bir oycha bo'ldi. Endi bizga xabar kelgandan keyin yaqinlari murojaat qildi. Xullas, biz O'zbekistonga berib yubormaslik masalasini ko'ryapmiz. Bu yerda Rossiyada ishlab ketayotganlar hech narsaga gunohsiz. Ularni hayoti yosh bolalar, ularni xonavayron qiladi O'zbekiston hukumati.
Deydi Bahrom Hamroyev. Mahbusning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Medvedkovadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan Hasan Hamroyev 1991-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan. U 2011-yilning 2-aprelidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish asosidagi ayblovlar bilan xalqaro qidiruvga berilgan. Rossiyada mehnat muhojirlari va siyosiy qochqinlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi huquq faollari oxirgi paytlarda O'zbekiston so'rovi bilan qidiruvga berilgan o'zbek muhojirlar soni keskin oshganini gapirmoqda. Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev Rossiyadagi mehnat muhojirlari vatandoshlari qidiruvga berilayotgandan xavotir bildirib kelayotganini gapiradi.
Bu asosan Qashqadaryolik yigit, bundan oldin Qashqadaryoga borgan bir buni do'sti bor ekan, xuddi shunaqa holat bo'lgan ekan. Uni ham kelgandan keyin shu oqshom uyda yotgan, ertasiga uni olib qamashganlar. Shunaqa holat juda ko'payapti. Bu yerdan borganlar O'zbekistonga. O'sha mana Navoiyda kafta bo'ldi. Uyiga yetib kelgandan kelib uni yana 4-5 ta o'sha Rossiyadan ishlab uyiga qaytgan odamlarni O'zbekiston fuqarolarini olib, yosh bolalar 91-yil, 93-yil bolalar, 19, 18, 20 yoshdagi bolalar O'zbekiston hukumati shunaqa bir holatga kelib qolganki, bu kim haqida bir bu ekstremist degan bir ma'lumot yetib borsa, uni olib namoz o'qiydimi yo'q o'qimaydimi, u qat'iy nazar olib ularni qamashni endi mana shu oxirgi yillar biz kuzatyapmiz. Mana hozir mana bizni ishxonamizga bir nechta o'zbeklar, o'shalarni taniydigan odamlar kelgan. Biz nima qilaylik endi, O'zbekistonga boradigan ekan biletlarini ham topshiribdi o'zbek yoshlari. Qaytarib berib endi o'sha O'zbekistonga bormaslik. Biz borsak yana bizni ham olib qamashi mumkin deb murojaat qilib kelishgan. Bir nechta, bir 12-ta, 13-ta bolalar kelgan hozir. Judayam bir qo'rqib qolgan, o'sha O'zbekistonga bormaslikni hozir iltimos qilyaptiki, biz nima qilaylik deb O'rta Osiyo siyosiy bizni tashkilotimizga murojaat qildi. Siyosiy qo'shqinlar tashkiloti bu masalani hozir Rossiya hukumati oldiga ko'tarib chiqamiz.
Deydi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev. Huquq himoyachisining qat'iy ishonch bilan aytishicha, murojaat qilgan yigitlar hech qanday noqonuniy faoliyat yuritmagan. Moskvaning Medvedkovo tumanidagi 4-chi tergov izolyatorida saqlanayotgan Hasan Hamroyev va kuni kecha Vnukovo aeroportida hibs etilgan 5 nafar namanganlik muhojirning himoyasi bilan hozirda yuqorida tilga olingan jamiyat tomonidan yollangan advokatlar shug'ullanmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.